Eiropas parlaments aizklātu balsojumu izmanto ļoti reti, lielākoties tikai apstiprinot Eiropas komisijas sastāvu vai citas nozīmīgas Eiropas Savienības amatpersonas. Taču tas varētu notikt arī Eiropas Savienības daudzgadu budžeta gadījumā. Par to brīdinājis Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs. Jāteic, ka iepriekš, lai šī prasība stātos spēkā, būtu jāsavāc noteikts skaits deputātu balsu, taču tas, kā apgalvojuši politisko grupu līderi, nebūtu grūti izdarāms. Ja balsojums būs aizklāts, ir lielas iespējas, ka parlaments budžetu noraidīs. Tam, kā saka eksperti, ir vairāki iemesli. Eiropas parlaments vienmēr ir pieprasījis un atbalstījis vairāk naudas bloka kasē, kā arī šī būtu iespēja Eiropas parlamentam nodemonstrēt politisku spēku.